ми не можемо довести як те, що він існує, так і те, що його не існує. Богослов'я, як і проповіді, це не просто проінформувати, а змінити, трансформувати. Наступна наша тема – вчення про Бога. В цій лекції ми розглянемо слідуючі питання. Що люди думають про Бога або говорять про Бога? Чи існує Бог? Якщо так, то як ми можемо про нього знати? Що ми про нього знаємо? І останнє, хто він і який він? Його ім'я, природу, якості та дії. Це вчення дуже важливо, бо воно є тим, на якому все ґрунтується. На це вчення спираються всі інші вчення Біблії, християнства. Тобто, на початку ми говоримо про Бога, тому що це основне. Після цього ми можемо говорити тільки про інше, про створення людини, про походження ангелів, про заснування церкви і так далі. Ну, але перш за все нам потрібно поговорити про Бога. Що ми знаємо про Бога на списання? На початку ми розглянемо деякі невірні погляди на Бога. Перше – це атеїзм. Атеїзм буквально Бога немає. Є декілька різновидів атеїзму. Перший з них – це теоретичний або філософський атеїзм. Я процитую одного американського автора. Дехто вірить, що Бог – це всього лише концепція без реальності за межами людського розуму. Більш того, Карл Маркс стверджував, що релігія – це опіум народу. Він так вважав не тому, що вірив, що є Бог, який задовільняє бажання людських сердець, але тому, що люди винайшли ідею Бога, щоб допомогти собі долати випробування і негаразди повсякденного життя. Іншими словами, вчені атеїсти говорять про те, що Бог – це ідея, яку вигадала людина, і ця ідея допомагає людині в тяжкі часи жити, долати негаразди. Тобто його немає, це просто ідея, концепція в мисленні людей. Так говорив колись Фейербах, філософ, який говорив про те, що Бог – це проекція людського розуму. Його не існує, але люди вигадали, щоб до когось звертатися, коли важко, щоб до когось молитися і вважати, вірити в те, що хтось допоможе. Навіть якщо це лише ідея, яка допомагає людям. Крім того, в світі існують і їх більшість атеїсти, які є практичними атеїстами, які хоча і визнають, що Бог є, але їх життя говорить про інше. Тобто є люди, які теоретично допускають, вони навіть вірять, що Бог є, але вони живуть, начебто Бога немає, начебто вони самі собі Бог. Вони вирішують, що добре, що погане, що добро, що зло. Наступний хибний світогляд – це політеїзм. Політеїзм – це вчення про те, що існує багато богів. Не існує одного бога, існує дуже багато богів, які мають спільну владу або які одного ж рівня. В Біблії дуже багато говориться і робиться наголос на те, що Бог Біблії є один Бог, єдиний Бог. і немає нікого окрім нього. Наступне – це агностицизм. Агностицизм – це не невіра в Бога, це сумніви в тому, чи існує він насправді. Це значить, коли людина допускає ідею, що Бог може існувати, але не впевнена до кінця в тому, що це є факт. Дуже багато людей сьогодні мислять саме так, таким чином. Вони говорять про те, що може Бог і є, може він і існує. Але ми не знаємо цього, і це нічого не змінює. Люди живуть таким чином, вірять так, тому що так вигідно. Для багатьох це вигідно. Коли ти розумієш, що нікого над тобою немає, немає того, хто вирішує, що добре, що погане, немає судді, то набагато простіше жити і розуміти, що ти сам є власником або Богом свого життя. Якщо немає Бога, якщо немає того, хто надає стандарти, по яким або на основі яких ми можемо судити, що добре, що погано, що гріх, а що чеснота, то тоді людина сама вирішує. І тоді йому не треба звітувати не перед ким. Немає і суда. Наступне питання. Хто є Бог? І що ми можемо знати про Бога? Коли ми говоримо про якийсь предмет або намагаємося визначити його, то в першу чергу ми визначаємо рід, до якого він належить, а потім ми описуємо і намагаємося визначити, чим цей предмет відрізняється від інших предметів цього ж роду. Це дуже просто, коли ми говоримо про кішку, наприклад, ми визначаємо, що це савець, який відноситься до сімейства котячих загону хижих, яка відрізняється від усіх інших представників сімейства тим, що є домашня тварина, є домашньою твариною. Це так ми, люди, звикли визначати предмети, речі, тварини і так далі. Що ми можемо сказати про Бога? Чи можемо ми застосувати цю схему до Бога? Чи можемо ми визначити, дати вичерпне визначення тому, хто є Бог? Хтось сказав, що все пізнається у порівнянні. Чи можемо ми застосувати це твердження до Бога? Чи можемо ми порівняти Бога з кимось іншим? Йов в своїй книзі або книзі, названій іменем Йова, написано: «Чи ти Божу глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього?» Це риторичне питання. Ми не можемо знати. І ми не можемо до кінця включити все те, що є Бог, в один термін або визначення. Поняття. Тому, таким чином, як би ми не формулювали, люба дефініція завжди буде недосконалою, тому що вона не може охватити, осягнути всього того, чим є Бог, якщо так можна сказати. Тобто, ми можемо дати щось приблизне, щось часткове, щоб дати якусь уяву, представлення про Бога, але ми ніколи не зможемо заключити його в якусь дефініцію. Я наведу одну лише з них. Бог – це вища істота, що є творцем і правителем Всесвіту. Це достатньо хороша дефініція, але в ній не говориться дуже багатого. Багато не говориться про те, що зробив Бог, не говориться про те, що він також є і скупителем, він дарує спасіння, і також як ми можемо з ним мати стосунки. дуже багато не позначається, не охоплюється в цьому визначенні, як і, власне, в інших визначеннях. Бога неможливо повністю описати, помістити в коробочку або вмістити у визначення. Кожне визначення про Бога буде недосконале через нашу обмеженість, недосконалість людської мови і дистанцію між творінням і Творцем. Завжди дистанція між творінням і Творцем буде існувати. Ми завжди будемо мислити, знати про Бога обмежено. Наступне питання – це існування Бога. Перше. Своїм існуванням Бог нікому не зобов'язаний. Не залежить від нікого, нічого. Тобто його існування не залежить. Він завжди був, є і буде. І немає тої речі або особи, яка б визвала б його із небуття в стан буття. Він завжди був. Це дуже складно сприйняти, поняти, але це є так, бо ми знаємо це із Писання. І Дух Святий відкриває нам те, що Бог набагато більше, аніж ми можемо мислити про нього. Біблія не доводить існування Бога, але стверджує, як щось само собою зрозуміле, як очевидний факт. Ми говорили про те, що ціль, мета Біблії – не доказати людям, що Бог існує, але говорити про нього і свідчити про те, як він діє і як він любить, як він визволяє, спасає людей. В Біблії ми читаємо про історію спасіння. Тому Біблія говорить не про те, чи існує він, чи ні, а про те, який він і що він робить. Ось деякі тези на основі Біблії. Існує тільки один Бог. Це та доктрина або вчення, яку потрібно було засвоїти кожній людині з єврейського народу. Це те, про що вчили всіх людей, включаючи дітей. Потрібно було розуміти, до того, як ізраїльський народ увійде в землю, яка була обіцяна їм, їм потрібно було засвоїти, що немає нікого, крім нього. Немає інакшого Бога. Ті народи, які жили навколо Ізраїля, були політеїстами. Про те, що ми говорили, це ті, які вірили, що існує багато богів. Ізраїль, йому потрібно було засвоїти, що нікого немає, крім Бога. Тільки Бог є Богом. Немає нікого, крім нього. Немає подібного до нього. Тільки він гідний поклоніння. Він над усіма так званими богами. Він є істинний Бог. Отже, Бог існує, тому що він такий. І немає нічого. Тобто у нього не було початку, не було якоїсь причини, яка визвала його до життя. Ми з'явилися, Бог не з'явився. Він завжди існував. Навіть до того, як появився час. До того, як появився Всесвіт. Наступне питання – це традиційні логічні аргументи на користь існування Бога. Майже у всіх підручниках з догматичного богослов'я або систематичного богослов'я можна знайти аргументи, логічні, класичні аргументи на користь існування Бога. Я хотів би про деяких з них поговорити і зробити оцінку, дати оцінку тому, як вони допомагають і які вони мають слабкі сторони. Перше. Їх можна використовувати для доказу різних речей. Тобто це не аргументи, які стосуються тільки лиш Бога. Не всі з них стосуються або можна застосовувати тільки для Бога. Це логічні аргументи. Це не факти, не докази, а саме аргументи. Вони є логічні, вони не допомагають сформулювати істинне християнське розуміння Бога. Тобто, ми не можемо, спираючись на навколишній світ, на природу, доказати, довести, що Бог є Трійця. Бог є триєдин, триєдиний Бог. Це те, що ми познаємо, це те, що ми знаємо з Писання, що відкривається при зустрічі Бога з людиною. Наступне. Ці аргументи, про які ми поговоримо, є дуже обмеженими. Слід розуміти, що це саме аргументи, вони не доводять. Тобто ми не можемо зробити так, щоб в людині зародилася віра, застосовуючи ці аргументи. Ми можемо довести, що щось існує, або перемогти в диспуті, але це не зароджує в людині віру, спасаючу віру, без роботи Духа Святого. Отже, перший аргумент – це космологічний аргумент. Космос – це світ, логос – це вчення, наука. Є декілька спроб його описати. Ось одна із них – причинно-наслідковий зв'язок. Для всього є причина, однак причинно-наслідкове коло не може тривати нескінченно. Отже, повинна існувати безпричинна причина. Цією причиною, безпричинною причиною є Бог. Іншими словами, якщо є творіння, то є творець. Якщо є закон, закони природи, то є і законодавець. Це дуже простий аргумент. Іншими словами, нічого просто так не існує, не з'являється. У всього є причина. Але це не може тривати, бути безкінечним. Це коло не може бути безкінечним. Тому необхідно, щоб існувала безпричинна причина, якщо так можна говорити. І це є Бог. Ця безпричинна причина має бути Богом. Наступний аргумент – телеологічний аргумент. Зауважу, це не теологічний, а саме телеологічний, від грецької «телос» – кінець, ціль. Один з описів – розумний задум і порядок. Всесвіт не міг бути випадковістю, у нього є мета. Всесвіт – добре налагоджений механізм. Якщо у Всесвіті є порядок і мета, то за ним хтось стоїть. У всього є ціль. І якщо ми бачимо, що у Всесвіті є порядок, є гармонія, то ми приходимо, ми можемо прийти до висновку, що за цим всім є щось, стоїть щось розумне. Якщо ми, люди, можемо приймати, робити розумні вчинки, якщо ми можемо творити в принципі, якщо ми можемо щось робити геніально, то це наводить на думку про те, що має бути хтось більш геніальний за нас, хто створив нас такими, і хто має ціль для всього, хто створив світ таким гармонічним і налагодженим. Яка користь від цих та інших аргументів? Перш за все, ми можемо сказати, що вони не протирічать, а навпаки говорять в один голос з Писанням. Вони узгоджуються з Писанням, в яких підкреслюється як очевидний факт ідеї існування досконалої істоти, яка ідентична Богу Біблії. Вони демонструють розумність віри. Віра – це не щось ірраціональне. Тобто це не те, що немає раціонального підґрунтя. засади. Віра має логічні підтвердження зовні. Тобто вірити це віра це не щось те, що протирічить здоровому глузду. В Біблії дуже багато говориться про те, що Бог говорить до розуму людини. Бог хоче, щоб людина думала, не відмовлялася від раціональності, а думала і приймала не тільки на віру, а й розумом про те, що говориться, про те, що Бог відкриває або говорить. Далі, вказує на те, що Бог – Господь над усім. Ці аргументи говорять про те, що Бог все створив, і Він є абсолютним паном, господарем всього. Вони також можуть бути свого роду зовнішнім свідченням буття Бога для віруючої людини. Як я вже говорив, ці аргументи не зароджують в людині віру, але вони можуть бути зовні аргументами, які підтверджують віру. Тобто, спостерігання за природою може нам підтверджувати, для нас підтверджувати те, що Бог саме створив її. Але ми повірили в Бога, ми прийняли, ми довірилися Ісусу Христу. Не тому, що нам довели, що Бог є, не тому, що природа про це говорить, а в першу чергу тому, що ми зустрілися з Богом. Бог відкрився нам. Він заговорив з нами. І тоді ми побачили, хто є ми і хто є Бог. І тоді ми почали нове життя. Вони можуть використовуватися також в апологетиці, тобто в захисті віри. Ми можемо застосовувати їх не для того, щоб навернути людину, а для того, щоб принаймні показати, що віра розумна. Вона не ірраціональна. Вона має розумну інтелектуальну основу. Тобто ми цим або цим аргументом можемо показати, що вірити – це не божевілля. Це має засади. Але при цьому ми розуміємо, що ми не можемо навернути, використовуючи суто ці аргументи. Але коли ми займаємося євангелізацією, ми можемо застосовувати, щоб показати, що вірити – це розумно. Це не щось, що не має глузду. Слабкі сторони, а вони не загально прийняті. Є дуже багато богословів, які критикують деякі з них. Вони логічні, однак можуть бути спростовані. Є також і контраргументи, які можуть бути проблемою для тих, хто спирається суто на ці аргументи. Обмеження цих аргументів, вони не можуть зародити в людині віру, що спасає. Чи не розкривають нам Бога, але всього лише вказують на його існування. Вони не говорять нам про те, який Бог. Вони не говорять про те, що Бог любить і хоче близьких стосунків. Вони не говорять про святість Бога. Вони не говорять про милосердя Бога. Але вони говорять, вказують на те, що Він існує. Щоб людина замислилась про це. Насправді, існування Бога неможливо як довести, так і спростувати строго науковим шляхом. Іншими словами, Бог – це нематеріальна істота. Він – духовна істота. Ми не можемо довести, що Він існує, використовуючи суто научні методи, експерименти. Ми не можемо довести, як те, що Він існує, так і те, що його не існує. Тому всі ці розмови, дебати про те, що вчені довели, що Бог існує або навпаки не існує, не мають сенсу, тому що Бог – це не матеріальна істота, як і душа людини. Ми не можемо її зважити, як деякі науковці намагаються. Тому це все не зароджує віру. А також, якщо люди, скептики проти Бога, вони не можуть научним шляхом довести, що його не існує. Це не предмет науки. Це предмет богослов'я. Іноді філософи переймаються цим питанням. Тобто, ми не можемо цим займатися як науковці. Тому що наука обмежена, і вона не може охопити нематеріальний всесвіт. Вона не може охопити духовний всесвіт. Ці аргументи – підказки, а не докази. І на завершення цієї теми я хочу навести вам цитату Джона Генрі Ньюмана. Це католицький богослов. Я процитую російською. «Заставить чоловіка уверовать при помощи аргументов такая же нелепость, как заставить его уверовать при помощи пыток». Ці аргументи і все те, що нас оточує, не може нам сказати більше, ніж Бог відкрив нам через своє слово, чим Бог говорить до нас через свого духа. Тому ми повинні розуміти обмеження, а також і сильні сторони застосування цих аргументів, і які ми можемо, власне, застосовувати для того, щоб говорити, свідчити людям, що вірити в Бога, віра в Бога має розумні засади.